Presidentin e shteteve të bashkuara Donald Trump dhe ky i fundit tha se do të pranoj. Njoftimi i papritur se takimi mund të ndodhë në maj u bën nga zyrtarë të Koreës së Jugut në Washington, të cilët këtë javë kanë takuar Kimin në Pyongyang. Ata përsollën një mesazh të tij te Trump dhe thanë se lideri veri korean është i përkushtuar për denuklearizim. Presidenti i Koreës së Jugut Moon Jae-in tha se ky është një moment historik për paqen. Nëse presidenti Trump dhe lideri Kim takohen pas një samiti midis së dy Koreve, denuklearizimi i plot i gatishullit korean do të vihet në rrugë të duhur, tha Moon. Korea e Veriut nuk ka bërë ende asnjë koment zyrtar për zhvillimet e javës. Trump tha se njoftimi i zyrtarëve jugkorean është një përparim i madh, por shtoi se sanksionet kundër Koreës së Veriut do të mbeten derisa të arrihet një marrëveshje e fuqishme. Sekretarja e tij për media, Sarah Sanders, tha se vendi i takimit dhe koha do të përcaktohen. Duke reaguar ndaj lajmit, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov tha se takimi midis Trumpit dhe Kimit është një hap në drejtim të duhur. Nuk duhet të jetë vetëm një takim, por duhet i hap rrugë procesit diplomatik për të zgjidhur çështjen bërthamore të Koreës së Veriut, tha Lavrov. Koreja e Veriut është e izoluar me dekada për shkak të shkeljeve të dokumentuara të drejtave të njeriut dhe zhvillimit të armëve bërthamore në kundërshtim me ligjet ndërkombëtare. Koreja e Veriut ka kryer 6 prova bërthamore dhe ka raketa që mund të arrijnë Shtetet e Bashkuara. Ajo thot se i duhen këto për të siguruar ekzistencën e saj. Por organizimi i Olimpiadës dimrore nga Korea e Jugut muajin e kaluar ka hapur papritur një dritare të diplomacisë. Bisedimet orale midis dy Koreve janë mbajtur për të mundësuar pjesëmarrjen e Veriut në lojra. Korea e Jugut më pas është takuar me Kimin në Pyongyang këtë javë dhe ka thënë se Veriu është i gatshëm të heqë dorë nga armët bërthamore nëse ndjen se nuk ka arsye për t'i mbajtur ato. Trump vazhdimisht ka shkëmbyer akuza me Kim Jong-unin dhe vitin e kaluar e ka kërcënuar atë me zjarre e tërbim nëse Korea e Veriut vazhdon të kërcënoj Shtetet e Bashkuara. Në atë kohë, Trump ka thënë se nuk ka arsye për të biseduar me Pyongyangin.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian pret që të jetë jashtë tarifave amerikane për çelik dhe aluminium, mirëpo do të kërkojë nga organizata botërore e tregtisë të vendosë masat e veta nëse Washingtoni zbaton masat e reja, ka thënë sot shefja e BE-s për tregtisë, Celia Malmstrom. Presidenti amerikan Donald Trump ka vendosur për tarifa të reja në importet e çelikut prej 25% dhe aluminit për 10%. Ai ka lënë jashtë këtyre tarifave Kanadan dhe Meksikën dhe ka ofruar mundësinë e përjashtimit edhe të aleatëve të tjerë nga kjo masë. Komisionerja e BE-s Malmstrom, e cila koordinon politika tregtare për bllokun më të madh në botë, ka shprehur shqetësimet e saj duke thënë se nuk beson që tarifat janë mënyrë për të zgjidhur problemin. E pyetur në konferencë nëse ajo është gati për të reaguar nëse 28 vende të bllokut përfshihen në tarifat amerikane, Malmstrom ka thënë se ajo do t'i drejtohet arbitrit ndërkombëtar tregtar për të vendosur masat e BE-s brenda 90 ditëve. Prokurorët turq kanë lëshuar urdhër arresta për 243 njerëz, përfshirë 92 mosues, në ndyshimet se ata kanë lidhje me klerikun fetar Fethullah Gülen. Ankaraja fajson Gülenin për organizimin e përpjekjes për grushtat në vitin 2016, por Gülen i mohon akuzat. Mësimdhënësit e 20 provincave kanë punuar në shkolla që janë mbyllur më herët për shkak të lidhjeve të dyshuara me Gülenin, raporton agjencia e Lajmeve Anadolu. 57 persona të tjerë kërkohen për përdorim të Bylock, një aplikacioni koduar i mesazheve për të cilin qeveria thotë se është përdorur nga rjeti i Gülenit. Mbi 50.000 njerëz janë burgosur dhe mbi 150.000 të tjerë janë shkarkuar apo pezulluar nga ushtria, shkolla dhe institucionet publike që nga puçi i dështuar më 15 korrik 2016. Mbi 250 veta janë vrarë në trazirat e asaj dite. Kritikët thonë se presidenti turk Recep Tayyip Erdogan e ka shfrytzuar përpjekjen për grushtet si pretekst për të heshtur disidentat. Sekretarja për punë të brendshme e Britanisë së Madhe Amber Rudd vizitoi vendin ku ish-spioni rus Sergei Skripal dhe vajza e tij Julia janë gjetur pa ndjenja pas një sulmi të dyshuar me agent nervor. Skripal 66 vjeç dhe Julia 33 vjeç janë në spital prej se janë gjetur pranë një qendre tregtare në Salisbury të Anglisë më 4 mars. Rudd vizitoi lokacionin të premtën i cili tani është i mbuluar në një tent të policisë. Policia ka thënë se do të përgjigjet fuqishëm nëse dalin dëshmi se Moska qëndron mbrapa incidentit. Moska ka muhuar çdo përfshirje. Rreth 180 ushtar britanik janë vendosur në sallë stvari të premtën për të ndihmuar në hetime. Marokeni i akuzuar për dy vrasje dhe 8 tentim vrasje me qëllime terroriste ka qenë përgjegjës në aspektin kriminal për sulmet e tij me thik në Finland. Në gushtën e vitit të kaluar është vërtetuar në një dokument psikiatrik transmeton Reuters. Gjykimi i Abderrahman Bowan, i cili ka qenë 22 vjeçar kur ka kryer sulmet, do të nisë në Turku gjatë këtij muaji. Prokurori i shtetit ka kërkuar dënim të përjetshëm për të akuzuarin. Nëse gjykata vërteton se ai ka qenë plotësisht i vetëdijshëm për veprimet e tij, Bowen ka pranuar sulmet, mirëpo ka kundërshtuar se qëllimi i tij ka qenë terrorizmi. Policia ka konkluduar se ai ka qenë ujk i vetmuar, që e ka parë veten si ushtar të grupit militant Shteti Islamik. Ky grup nuk e pati marrë përgjegjësinë për sulmin. Dënimi i përjetshëm në Finland nuk kupton 12 vite burg. Një konvoj me ndihmë i Kombeve të Bashkuara ka hyrë në enklavën e rrethuar të Siris Guta Lindore, e cila është në mbreshërinë e bombave që disa javë. Për të parën herë që shtënë, furnizimet me ushqime kanë hyrë në qytetin Douma, tha kryqi i kuq. Kjo pason një pauzë të sulmeve të forcave qeveritare gjatë natës së shkuar. Kemi indikacione pozitive se një konvoj edhe më i madh me ndihmë për shirë gjëra mjekësore mund të hyjë në Gutën Lindore javën e ardhshme. Sa zëdhënësja Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq, Ingji Setki. Sipas aktivistëve, mbi 900 civil janë vrarë në Gutën Lindore prej se forca qeveritare siriane të mbështetura nga Rusia ka nisur ofanzivën më 18 shkurt. Shumë nga viktimat janë fëmijë, ka thënë vëzhguesi sirian i të drejtave të njeriut. Udhëheqësi suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei akuzoi armiqtë të huaj për financimin e protestave kundër hijabit të detyrueshëm. Për rrjedhoi disa vajza, këtu u mashtruan dhe i hoqën shamitha. Khamenei duke minimizuar rëndësinë e protestave dhe duke i cilësuar ato si një çështje të vogël. Khamenei tha se disa gazetar, intelektual dhe klerik të Iranit mund të jenë duke ndjekur padijenin e tyre, rrugën e armikut. Autoritetet iraniane kanë njoftuar se këta kanë arrestuar 29 gra javëve të fundit, të cilat kanë hequr shamit nga koka si pjesë të fushadës kundër kodit të detyrueshëm të veshjes në Iran. Kodi i veshjes, i cili kërkon nga gratë të mbulojnë flokët dhe trupin në publik, është bërë i detyrueshëm pas revolucionit të vitit 1979, i cili ka dhënë fund sundimit kryesisht laik të shahut. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqen tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.